Počúvate Rádio Slovensko, nočnú pyramídu. Naše pozvanie prijal vesmírny konštruktér Ján Baláš. Ja som to pred chvíľou spomínala, že už od detstva vás lákala technika. A čo presne? Boli ste dieťa, ktoré muselo všetko rozobrať a vedeli ste všetko aj zložiť?
Tak áno, rozoberal som rôzne veci a väčšina sa podarilo zložiť. Boli nejaké výnimky, keď tí konštruktéri boli takí zlomyselní, že to urobili tak, že už som to nevedel naspäť zložiť.
A čo napríklad? Čo rodičia hovorili na to?
Tak malo to ekonomický efekt, keď som rozobral fotoaparát a ten bol tak zlomyselne spravený, že už som ho nezložil.
Tak sa potešili doma.
Ale tak, to už bol nejaký taký neskorší. Ten prvý som si opravil sám, nejaký pokazený za starý, taký nejaký antikvárny kus. Ale taký novší Zenit, ten som už nezvládol.
A doma si aj takto opravujete veci? Pretože ste technicky veľmi zruční?
Isté, že aj tak, nielen sebe, ale kade komu po rodine. Už si na to zvykli.
Jasné, a ste k tomu prístupní.
Áno, hej.
Vy ste boli, ja som to spomínala, pri výskume, pri ktorom sonda Rosetta pristala na kométe a bol to taký prelomový vesmírny čin, pretože šlo o kométu. Po prvý raz sa niečo také vôbec podarilo. Ako ste sa k tomu dostali?
Tak ja si myslím, že to všetko súvisí s takou dlhou tradíciou košického kozmického výskumu. My sme už veľmi staré pracovisko, ktoré začínalo v 50. rokoch minulého storočia pozemnými meraniami, neskôr už družicovými kozmickými letmi. No za tie roky sa v podstate nejak podarilo získať si také renome v zahraničí, lebo samozrejme sme odkazaní na to zahraničie. Nemáme na Slovensku ani kozmodrom, ani nejakú takú vyspelejšiu technologickú infraštruktúru, takže to súvisí s tým, že už sme dosť známi aj v zahraničí a zase nás pozývajú k rôznym misiám.
A boli ste v Írsku v rámci tejto misie však?
Áno, tak v tomto prípade Slovensko v tej dobe vôbec nebolo členom Európskej kozmickej agentúry. Teraz sme v takom prístupovom procese. No a ani nebolo možné sa takto nejak nám podieľať na týchto projektoch, ale teda priamo v kontakte s Európskou agentúrou, ale sme mali také tie bilaterálne vzťahy s rozličnými pracoviskami vesmírneho výskumu v Európe a oni nás už poznali z predošlých misií, mali sme spoločné misie na ruských satelitoch, takže nás pozvali pracovať, pretože už nás poznali a sme sa osvedčili v iných projektoch.
A vy ste mi spomínali, že tam vládli, alebo aj pri takomto výskume pravdepodobne všeobecne vládnu veľmi prísne podmienky. Čo si môžeme pod tým predstaviť? Čo vy ste vlastne museli absolvovať?
Tak vesmírne projekty sú veľmi drahé. Sú tam obrovské náklady a preto je v podstate nevyhnutné nejak ich konštruovať tie sondy tak, aby vo vesmíre odolali tým všetkým nástrahám, ktorých tam čakajú. Tam sú veľmi ťažké podmienky, vysoké vákuum, kozmické žiarenie, extrémne teploty a takisto pri štarte do vesmíru sú veľmi silné vibrácie, ktoré môžu poškodiť aparatúry. Preto je vlastne nutné venovať veľkú časť úsilia spoľahlivosti. Spoľahlivosť je alfa omega v týchto kozmických projektoch, pretože ten servis tam neexistuje.
A musí byť spoľahlivý aj vedec.
No, tak ja by som povedal, že ten systém riadenia kvality je tak už nastavený u týchto zabehnutých vesmírnych agentúr, aby to nezáviselo od jednotlivca. Že aj ten jednotlivec, aj keď sa nejaké chybičky dopustí, tak ten systém ju musí odhaliť a eliminovať. Čiže je tam prepracovaný systém kontroly, inšpekcie, testovania, nekonečné testy, kvalifikačné testy, overovanie a tak. My sme takí profesionálni pesimisti. Nemôžeme si povedať, že nejak to bude dobre. Práve, že čakáme, hľadáme vždycky tie najnepriaznivejšie situácie a testujeme, aby tá aparatúra aj odolala aj tým najhorším prípadom.
A v živote ste skôr optimista?
No, nepovedal by som, trošičku tej profesionálnej deformácie tam je, že niekedy je dobre čakať to horšie a dopadne to dobre, ako naopak.
Keď ste boli v Írsku, tak ste si našli čas pozrieť si aj Írsko, alebo mali ste veľmi veľa práce?
Ale isté, že áno, vždycky sa nájde nejaká tá časová medzera, alebo aj tí samotní hostitelia sa vždycky chcú tak trošku pochváliť svojou krajinou. Robíme to aj my, samozrejme. No a v tom Írsku jednak samotný Dublin, no tam je zaujímavý ten Temple Bar, ten rušný život, dokonca som mal možnosť tam byť v deň svätého Patrika. Ale ešte zaujímavšie je to západné pobrežie Írska, teraz tie Moherové útesy, alebo čo na mňa snad najviac zapôsobilo, bola plavba na ostrov Skellig, to je asi tak 12 km od írskeho pobrežia. To veľmi, veľmi zaujímavá časť Európy.
Aj filmy, aj literatúra sa inšpirujú vesmírom. Po akých knihách vy siahate? Alebo po filmoch? Sú to aj takéto? Armageddon mi napríklad prišiel na úm. A my sme sa aj rozprávali o knihe Stopárov, vesmírny sprievodca.
Tak hej, no ale tu zase zasahuje trošičku tá profesionálna deformácia, že my, čo robíme v tejto oblasti, veľmi skoro odhalíme mnohé také, by som povedal, technické alebo fyzikálne nezmysly, ktoré sa tam zavše vyskytnú. Mm. Takže nám to tak trošku vadí. Niekedy závidím tým ľuďom, ktorí to nevedia takto ľahko odhaliť, že toto je predsa nezmysel, tak toto nemôže reálne fungovať. Hej, takže aj čo ja viem, naposledy, čo som pozeral film Gravity, tak tam to bolo nezmyselné, aby len tak ste sa dostali z orbity Hubbleho teleskopu na orbitu orbitálnej stanice. Na to treba obrovskú energiu, to nemôže kozmonaut len tak preletieť.
Ale
z nejakou
skafandrou.
No, vyzeralo to veľmi uveriteľne, až to boli nádherné, ako samozrejme efekty, veľmi, veľmi pôsobivé, len človeku trošičku vadí, keď pozná ten background, to pozadie, že toto predsa fyzikálne nie je možné.
Tak vy radšej romantické filmy alebo komédie.
Áno. Hej, komédie sú fajn, ak je to dobrá komédia, no a science fiction ako decko alebo v takom dospievajúcom veku som rád čítal science fiction, ale nejak v dospelosti ma to už tak prestalo baviť. Asi je to tiež tá profesionálna deformácia, že človeku tam trošku vadia tie mnohé nejaké nereálne veci. No a samozrejme záleží od kvality toho autora. Teraz taký A.C. Clarke, to bol veľmi fundovaný fyzik a on v podstate nikdy nič také nezmyselne nenapísal, aj keď ozaj niekedy tá jeho fantázia uletela, ale ešte to bolo v akýchsi takých hraniciach uveriteľnosti.
A sú aj knihy takým prostriedkom, pri ktorých si oddychnete, lebo asi popri práci musíte stále sledovať nové veci, výskumy?
Ale hej, no beletria samozrejme patrí k mojim nejakým takým relaxačným aktivitám, ale ani je to science fiction alebo taká nejaká vedecká, ale skôr klasika.
A ako si ľudsky predstaviť vaše, môžem to nazvať, produkty k výskumu vesmíru? Asi to nie je správny, úplne najsprávnejší výraz, ale to, na čom presne robíte?
Tak my síce nehovoríme produkty, sú to spravidla nejaké vedecké aparatúry, ktoré inštalujeme na nejakú vesmírnu sondu. Tie potom letia do vesmíru a merajú niečo a posielajú tie dáta k nám na Zem. Naše košické pracovisko sa už dlhodobo zaoberá detekciou kozmického žiarenia, čiže alebo tej vesmírnej plazmy, ktorá obklopuje našu Zem, alebo vôbec vyplňa do značnej miery vesmír. Cez tieto častice v podstate študujeme akési vzťahy medzi Slnkom a Zemou, pretože Slnko je vlastne zdrojom našej energie a vôbec je to dominantný prvok celej slnečnej sústavy, ktorú my už dneska považujeme za akýsi náš rozšírený domov.
Hovorí vesmírny konštruktér Jan Balaš, my sa budeme rozprávať aj po 23. hodine, čakajú nás správy. A ak máte chuť, tak môžete aj stále písať, pýtať sa na čo chcete, čo vás zaujíma. Posielať môžete maily na slovensko@rtvs.sk, môžete posielať aj SMSky v tváre Slovensko, medzera text a číslo je 7773. Stále počúvate Nočnú pyramídu a k zaujímavému rozprávaniu o vesmíre, ale aj o živote Jana Balaša sa vrátime už o niekoľko minút. Pekný neskorý večer vám prajem. Dnes je s nami vesmírny konštruktér Jan Balaš, spolupracoval na misii na Merkúr, ale spolupracoval na oveľa viac misiách. My budeme o tom v ďalšej hodine hovoriť, ale zvyknete sledovať niekedy aj nočnú oblohu? Čo je na nej a poprípade tak aj rozjímať, čo je asi tak v tých diaľavách?
Samozrejme, tak možno, že to bola práve nočná obloha, čo ma priťahla aj k dnešnej profesii.
a padajúca hviezda, želali ste si to.
Áno. Tak už ako skoro dieťa som si akýsi taký jednoduchý ďalekohľad zmontoval z okuliarových šošoviek a pozeral som na oblohu. Veľmi pekné krátery mesiaca sa dali tým pozorovať, alebo mesiace Jupitera, fázy Venuše, tak ako dieťa to dosť inšpiruje vôbec geo asi aj tej profesnej neskoršej kariére.
Ako 10 ročný?
No, možno trochu viac, nepamätám si, koľko to bolo.
Jan Baláš s nami ešte zostane, ak máte chuť, pýtajte sa aj cez SMS-ky v tvare Slovensko medzera text, ich môžete posielať na číslo 7773 a krásny večer vám želajú aj Michal Obal a Gabriela Anžibo.
Nočná pyramída.
Amen. Meghan Trainor v Rádiu Slovensko, počúvate Nočnú pyramídu, ja vám prajem pekný neskorý večer. Dnes sa rozprávame s vesmírnym konštruktérom Janom Balážom z Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach. My sme sa už aj bavili o tom, že prečo je vlastne vesmírny program práve v Košiciach, ale môžeme aj spomenúť na to, s kým spolupracujete, lebo na mnohých misiách, aj keď teda na tej misii Merkur ste pracovali len vy.
Tak prečo v Košiciach? No, košický kozmický výskum má už veľmi dlhé tradície. Začínalo sa s pozemným meraním kozmického žiarenia na Lovníckom štíte. Takým nestorom košického kozmického výskumu bol profesor Dubinský. On už okolo roku 1950 laboroval na Lovníckom štíte s tou detekciou kozmického žiarenia a takým významným míľnikom bol tzv. Medzinárodný geofyzikálny rok 1957-58, keď na Lovníckom štíte už bol inštalovaný taký výkonnejší detektor kozmického žiarenia, tzv. Neutronový monitor. Ten pracuje dodnes a kolegovia sa o neho starajú a poskytujú dáta o kozmickom žiarení do takej celosvetovej siete. No a profesor Dubinský takisto koncom 60. rokov už prihlásil košických fyzikov do programu Interkosmos a takto sa mohli už podieľať aj na tých vesmírnych misiách, inštalovať nejaké tie detektory na satelitoch. Začínalo sa s takými pasívnymi pevnolátkovými detektormi, ktoré zaznamenávali prelety častíc kozmického žiarenia alebo atomov cez ten materiál tých detektorov a tie sa potom vracali na Zem na skúmanie pod mikroskopom, kde sa identifikovali tie častice, ktoré cez to preleteli. No a takým významným pokračovateľom tohto profesora Dubinského bol potom profesor Kudela, ktorý veľmi významne rozšíril styky so zahraničím aj na západ, so západnými pracoviskami. No a v tej technologickej oblasti konštrukcie vedeckých prístrojov veľmi významnou osobnosťou bol inžinier Rojko, kandidát vied, u neho som ja vlastne trávil tie svoje učňovské roky a vlastne sme sa prekryli asi na 10 rokov, 86 až 96, keď sme spoločne pracovali v tejto oblasti, viac menej ešte na tých ruských satelitoch. No a potom sa to nejak rozšírilo aj na západné pracoviská a ono to vzniklo nejako tak, že oni tí západňari inštalovali svoje vedecké aparatúry aj na ruské satelity. Trošku to súviselo s politikou, lebo to bolo teda čas Gorbačova, keď sa nejak oteplili tie vzťahy so západom. A my sme sa s tými západnými vedcami stále častejšie stretávali na tých ruských satelitoch a potom sme už dokonca konštruovali spoločnú vedeckú aparatúru s Írmi, Nemcami. To bol taký veľmi široký medzinárodný projekt Misia Mars 96 a tam sme sa tak nejak viac blížili.
My budeme ešte hovoriť aj o ďalších vašich pracovných aj úspechoch, môžeme to tak nazvať. Dôležití sú samozrejme ľudia v rámci toho pracovného prostredia okolo nás, ale takisto aj rodina. To je taká podpora. Vy máte dve sestry, však?
Áno. Tak hej, no trošku tiež oni ovplyvňovali tú nejakú moju alebo to smerovanie k tej technike, no ale oni neboli na tú techniku takto a často ma aj kritizovali, že sa dosť nejak vŕtam v tých rôznych súčiastkách.
Tým ste babiku nerozoberali, hej?
Nie. No ale nejak po rokoch uznali, že to predsa len malo zmysel a že možno mi aj trošku krivdili, predpokladám, že som nebol ochotný až tak upratovať alebo robiť také tie práce, ku ktorým oni mali bližšie, ale že som sa vždycky vrtal v nejakých tých technických zariadeniach, že som mal k tomu bližšie a ono sa to nejak tak trošku potom aj zúročilo.
Rozebrali fotoaparát na
prvnú. Áno, tak väčšina týchto udalostí bola skôr pozitívnych, ale našli sa aj takéto, no, samozrejme, negatívne.
A máte aj dve deti, syna, ktorý sa venuje astrofyzike a dcera je viac tak umeniu.
Áno, tak syn v podstate už je čiastočne vyštudovaný, pokračuje doktorandským štúdiom, takže je astrofyzik tuto v Bratislave na Matfize, pokračuje doktorandským štúdiom, zaoberá sa najmä tou medziplanetárnou hmotou a to sú tie asteroidy, meteority, prípadne komety. No a dcera sa tak trošku špecializuje na animovanú tvorbu a tá zase vyštudovala fakultu umení. S tou mojou profesiou to pramálo súvisí, no ale tak aj ja niekedy mám trošičku také aspoň plány do budúcnosti, že trošku niečo aj s tým umením skúsiť.
Áno.
No tak asi s tým vesmírom, lebo to moderné umenie niekedy aspoň pre mňa ťažko odlišiteľné od nejaké veľmi kvalitné umenie, od menej kvalitného, takže si myslím, že nejako stvoriť nejakú takú tú galaxiu alebo čosi takéto. Hádam, nie je až také strašne ťažké, ale ešte som to neskúsil.
Váš syn ako dvojročný už vedel čítať však?
No začínal,
toho,
tak by som
toho učil?
Ja aj tak celá rodina, najmä jeho babka, to nejak takto v tomto skoro až drilovala, ale tak začínal ako dvojročný, ale štvoročný už čítal, už mal zvládnuté Robinsona Crusoa.
No, tak
on mal vzťah skôr tým takým matematickým exaktným veciam, no a skončilo to aj s tou astrofyzikou.
Vy ste, ja som to už spomínala, ako vlastne jediní zo Slovenska pracovali na misii na Merkur, Bepi Colombo. A ako ste sa k tejto práci dostali?
No, nie je to celkom tak, že ja jediný zo Slovenska. Tu nám významne pomáhali slovenské firmy technologické, ako naši subdodávatelia. A boli sme z ich prácou veľmi, veľmi spokojní. A nielen my, ale vôbec aj tí naši partneri v zahraničí z Európskej kozmickej agentúry. Takže je to dobrý základ aj pre nich, akože pokračovať v tejto oblasti kozmických technológií. No, ako som sa k tomu dostal, tak to už je celá taká séria týchto rôznych projektov. Vravím, že je za tým tá už pomerne dlhá história. Ono to začínalo misiou Mars 96, keď sme spolu s írskymi kolegami a nemeckými, maďarskými, českými, ruskými stavali sondu Mars 96 a na ňu jeden taký spektrometer kozmického žiarenia, ktorý bol, myslím si, že to bol veľmi dobrý prístroj, bohužiaľ nedoletel na Mars. Celá tá sonda vlastne nedosiahla unikovú rýchlosť kvôli poruche jedného raketového motora.
A kde skončila?
No, spadla do Pacifiku. Bolo to veľké sklamanie, ale tým, že sme spoločne pracovali asi tých 5-6 rokov, kým sme vlastne tú sondu vypravili smerom k Marsu, tak sme sa veľmi zblížili. No tak moje také dosť krédo je, že všetko sa počíta, aj to dobre, aj to zlé. A sa to nejako časom zúročí. No a si myslím, že tam bolo urobené veľa dobrého, takže asi taká tá nejaká stopa zostala. A oni nás potom začali pozývať k ďalším a ďalším misiám, aj tým západným, takže takto sme sa dostali k misii Rosetta a potom veľmi zaujímavej misii Double Star, ktorá bola európsko-čínska, čiže aj to bol nakoniec čínsky satelit s európskym vedeckým nákladom. Rosetta a napokon teraz aj ten Bepi Colombo a dokonca aj budúce ešte misie, ktoré možno neskôr spomenieme, že sú vlastne rozpracované.
Hovorí náš dnešný host, vesmírny konštruktér Ján Baláš. Ak máte chuť, pýtajte sa aj vy.
Svoje otázky do nočnej pyramídy môžete posielať mailom na adresu slovensko@rtvs.sk, SMS-kou v tvare Slovensko medzera vaša otázka na číslo 7773, alebo nám napíšte na Facebook Rádia Slovensko.
To bola skupina Desmod z Nitry. Krásne sú hviezdy, ale aj mnohé slovenské mesta, aj miesta, aj Košice, Žilina. Teraz nebudem robiť celý zoznam. My sa dnes zhovárame s vesmírnym konštruktérom Jánom Balážom. Vy si nájdete čas aj na také potulky po Slovensku? Nepozeráte sa stále len smerom hore však?
Nie nejak veľa, ale občas sa nájdu. Áno. Celkom rád mám turistiku, pokiaľ sa na to momentálne cítim, akože zdravotne, tak niekedy si niekde vyrazíme, ale nič až také veľmi náročné.
A kam napríklad? Prezrate
nám. Tak ja pochádzam od Michaloviec a celkom rád mám aj tie Vyhorlácke vrchy, tam máme krásne oblasti, ako je Morský okosnícky kameň. Niekedy okolo Košíc tie Volovské vrchy, Košovská hola, Volpárska skala, Sivec, nádherné výhľady sú treba aj z Holice, ktorá je nad Ružinom. Podobne rád pri tom fotografujem a potom to skladám, nejaké tie panorámy.
Aj vás zaujímajú mnohé veci, napríklad prišla posluchácka otázka, myslíte si, že malo Pluto zostať planetou?
Tak, väčšinu života bola, a môjho teda Pluto bola planéta. No tá Medzinárodná astronautická únia rozhodla, že Pluto bude z tohto zoznamu planét vyradené, keďže nespĺňa všetky kritériá pre planétu a takých objektov ako Pluto je viacero, ktoré nezískali ten štatút. No a na tom najsmutnejšie bolo treba pre toho amerického fyzika Alana Šterna, ktorý stál za misiou New Horizon, ktorá rokuce letela k tomu Plutu a práve počas tej doby letu oni mu to zrušili ako ten štatút, takže viem, že pre ňo to bolo veľké sklamanie. Čítal som, že niečo aj jeho deti boli z toho strašne nešťastné, že také čosi mu vyviedli. No tak ja si myslím, že už to Pluto tam mohli nechať, možno s nejakou poznámkou, že nesplňa celkom kritériá tej planéty. No.
A vy máte aj takto obľúbené vesmírne miesta alebo planéty? Čo vás tak v tom vesmíre oslovuje?
Ja občas sa pozerám na to nebo aj s ďalekohľadmi. Nemám síce nejaké veľmi profi vybavenie, bude to taký ako polovnícky binokulár, alebo aj astronomický, taká menšia Maxutová Cassegrainová komora. Tak sú objekty, samozrejme, ktoré ma zaujíma vidieť ozaj naživo, že nie na nejakej televíznej obrazovke alebo fotografii, ale ozaj vlastným zrakom. Už ten prstenec Saturna je veľmi zaujímavý objekt, keď to človek vidí sám, alebo fázy Venuše, Jupiterové mesiace, niektoré hmloviny. No a tiež sa rád pozriem na nejaké komety, ktorý mám taký trošku zvláštny vzťah od tej misie Rosetta. Mnohé z tých komet nie je vidno voľným okom, ale skoro vždycky je nejaká kometa viditeľná, ak máte čo len trochu lepší ďalekohľad a viete presne, kde ho zamieriť, tak zvyčajne tam nejaký ten zelenkavý chumáčik nájdete, že to je tá a tá kometa.
A my sme mali aj to šťastie, že sme boli svedkami mnohých takých vesmírnych javov, zatmenie slnka. Vás, ktorý takýto z týchto javov oslovil v posledných rokoch?
Tak zatmenie, nemal som to šťastie, alebo nevydal som dostatočné úsilie, aby som sa pozrel na úplné zatmenie slnka. Je to samozrejme veľmi zaujímavý jav. Častejšie máme tie zatmenia mesiaca, ten krvavý mesiac, ktorý sme netak dávno pozerali. No a neviem, ako veľmi ono je také zvláštne teraz pozrieť sa niekde strašne ďaleko do vesmíru a s tými menšími ďalekohľadmi to nie je možné, ale veľmi také zaujímavé bolo vidieť, povedzme, supernovu v susednej galaxii, vzdialenejšej. Takže najďalej, kde som dohľadal svojim ďalekohľadom, myslím, to bolo asi 30 miliónov svetelných rokov.
To sa nepredstaviť, človek nevie.
Tú galaxiu skoro v tom ďalekohľade ani vidno nebolo, ale bola tam jedna hviezdička, o ktorej sme už vedeli vďaka astronómom, že toto nie je normálna hviezda z nejakého súhvezdia, ale to je výbuch supernovy v galaxii, ktorá je ďaleko 30 miliónov svetelných rokov a my sme ho normálne z balkóna tým ďalekohľadom so synom pozerali.
Vy ste mali možnosť byť aj na viacerých kozmodromoch, na ktorých?
Tak ja som absolvoval niektoré, hovoríme tomu, štartová kampaň, keď sa chystá nejaký ten prístroj kozmický do vesmíru a takéto kampane som absolvoval na ruskom kozmodrome Pleseck, to je na severe Ruska, pod nedaleko mesta Archangelsk, na čínskom kozmodrome Taiyuan, odtiaľ sme poslali jeden veľmi zaujímavý prístroj, detektor energetických neutrálnych atomov do vesmíru na čínskom satelite Double Star a vynášala to čínska raketa Dlhý pochod. Ten kozmodrom sa nachádza asi 800 km na západ od Pekingu. No a taký menší kozmodrom je aj v Norsku na ostrove Andoja. Skôr sa mu hovorí, oni tomu teraz hovoria Space Center, ale stade sa nestrieľajú orbitálne sondy, ale také suborbitálne balistické rakety, a stade som sa zúčastnil štartovej kampane na misii Hotpay, to sme vlastne vystrelili sondážnu raketu do polárnej žiary. Tá letela do výšky asi 380 km, čo je výška, na ktorej teraz lieta aj orbitálna stanica ISS. No a to bol taký najkratší projekt, aspoň najkratší let, lebo ten trval iba 10 minút.
Očarila vás polárna žiara?
Samozrejme, polárna žiara je fascinujúce divadlo a tiež to bolo také nejaké zaujímavé odpaliť tú raketu k tej polárnej žiare, pretože nás zaujíma nás to fyzikálne pozadie, lebo polárna žiara vzniká práve absorpciou tých častíc kozmického žiarenia alebo slnečného vetra, ktoré vplyvom magnetického poľa Zeme sa práve tak nejak zbiehajú v tých polárnych oblastiach, tam prenikajú do atmosféry a vyvolajú tú polárnu žiaru. No,
a aké mala farby, keď ste tam boli vy?
Tak tá, do ktorej sme my strieľali, bola zelená, to je najčastejšia. No a namerali sme nejaké profily, hustoty tých elektrónov, ktoré tam vlastne v tej oblasti boli, lebo my väčšinou meriame na satelitoch, ktoré sú zase veľmi vysoko, stovky kilometrov, tisíce kilometrov, aj 100 000 kilometrov nad Zemou. A toto bol taký trošku iný projekt, že sme merali akýsi profil už vlastne od atmosféry až do toho vesmíru.
Naše rozprávanie o vesmíre bude pokračovať aj o pár minút. Ak máte záujem, tak počúvajte aj naďalej. My sa dnes v Nočnej pyramíde rozprávame s našim hosťom, vesmírnym konštruktérom Jánom Balážom. Ak máte chuť stále, tak môžete písať SMS-ky v tvare Slovensko, medzera text, posielať na číslo 7773, ale najmä si užívajte s nami pekný večer. Kelly Clarkson, Breakaway, v Rádiu Slovensko. Rozprávame sa s Jánom Balážom, s vesmírnym konštruktérom. Vy ste mi spomínali, že misie majú aj svoje názvy. Tak opodstatnenie, prečo?
Myslím, že vedci si radi prisvoja nejaký zaužívaný názov. Často je to z gréckej mytológie alebo egyptskej. Niekedy je to za tým aj nejaká skratka. Hej, momentálne napríklad pracujeme na misii JUICE, čiže úplne ako slovenský JUICE, a za tým je skratka Jupiter Icy Moon Explorer, prieskumník Jupiterových ľadových mesiacov. No a takto sa nazývajú aj malé skupinky často, niektoré prístroje takto pomenujú. No, treba pre tú čínsku misiu, alebo európsko-čínsku misiu Double Star, na ktorej som pár rokov pracoval, tak ten náš prístroj sa volal NUADU. Jednak za tým bola skratka, ale to bolo našité. Bol to Neutral Atom Detection Unit, ale akousi šéfkou nášho týmu bola z Írska pani profesorka McKenna. A NUADU je akási významná postava v keltskej mytológii, ku ktorej sa tí Íri často ako nejakým spôsobom utiekajú. Čiže v Írsku je to známe meno NUADU, tak ako u nás je Svetopluk alebo niečo také.
A čo Rosetta?
No, Rosetta, tam zase sa veľa rozmýšľalo, ako pomenovať túto prestížnú misiu ku kométe, a skoro všetko, čo súvisí s Rosettou, nabralo taký nejaký egyptský alebo egyptologický ráz. No a Rosetta bola pomenovaná podľa rozetskej dosky, ktorá sa nachádza v Britskom múzeu v súčasnosti. Tú dosku našli kedysi ešte Napoleonové vojska v Egypte, a tým, že bola písaná vo viacerých textoch, včítane egyptských hieroglyfov, tak zohrala významnú rolu pri rozluštení tých egyptských hieroglyfov, a keď ľudia už dokázali čítať tie egyptské hieroglyfy, tak to nám pomohlo nahliadnúť oveľa hĺbšie do histórie našej civilizácie. Egyptská civilizácia je veľmi stará a nevedeli sme čítať tie ich hieroglyfy, nevedeli sme vôbec, o čom tam je reč, ale to sa podarilo práve rozluštením pomocou rozeckej dosky a takto ľudia mohli pozrieť do dávnej minulosti našej histórie. A Rosetta mala ambíciu preskúmať materiál kométy, ktorý je takisto strašne, strašne starý, miliardy rokov nezmenený, zmrazený materiál, ktorý stál pri vzniku slnečnej sústavy. Čiže Rosetta nahliadla ešte do oveľa, oveľa hĺbšej histórie a práve tá paralela medzi tou rozeckou doskou a tým výskumom kometárnym veľmi dávnej histórie nejak rozhodla, že túto misiu takto pomenovali.
A veríte v to, že niekde je aj život vo vesmíre? Na konci takého známeho filmu s Judy Foster Contact odznela aj taká pekná veta, že ak by to tak nebolo, bolo by to plytvanie priestorom.
Áno, myslím, že to sú slova nejakého klasika alebo nejakého významného vedca, nespomínam
požičali si.
Od koho si to požičali, že by to bolo plytvanie vesmírom, možno aj sám Einstein, nie som si istý. No, áno, tak vesmír je nepredstaviteľne veľký, hej, a pozostáva z tej istej hmoty, vládnu tam tie isté fyzikálne zákony, ktoré sú tu u nás. Čiže nám nejak tak logicky vychádza, že ten život vo vesmíre musí byť aj kdesi inde. Aj keď možno je tak ďaleko, taký nedostupný zatiaľ, že sa nám ho nepodarilo nejako odhaliť, identifikovať.
Mali ste aj šťastie na ľudí vo výskume, je to podstatné?
Áno, tak aj v súčasnosti mám kolegov, ktorí sú ozaj veľmi oddaní svojej práci a veľmi, veľmi fundovaní a veľmi pomáhajú nám v rámci tohto tímu a v zahraničí samozrejme tam je takisto mnoho kolegov, s ktorými nejakým spôsobom spolupracujeme, navzájom sa rešpektujeme, navzájom sa doplňame a hľadáme nejaké tie riešenia. Treba momentálne pre tú misiu JUICE sme nejak tak sa pripojili k švédskej skupine v švédskom ústave kozmickej fyziky v Kirune na severe Švédska. Oni v podstate sa zaoberajú meraním plazmy a táto aparatúra, na ktorej sa podielame, bude merať plazmu pri Jupiteri. Tam je veľmi silné žiarenie a oni mali problém ako si odfiltrovať, aké si tie častice pozadia, ktoré nám budú prelietávať cez naše prístroje. A na to potrebovali detektor, taký takzvaný solid state, pevnolátkový polovičový detektor, s ktorými oni až také skúsenosti nemali, ale vedeli, že my s tým bežne pracujeme, tak nás pozvali, či by sme neskonštruovali súčasť tej ich aparatúry, ktorá práve pomôže, hovoríme tomu antikoincidenčný detektor, ktorý práve pomáha odlišovať tú pravú detekciu častíc od akejsi falošných nejakých eventov.
Vy aj rád fotografujete však aj nočnú oblohu?
Nočnú skúšal som niečo, ale zistil som, že mnohí sú v tom ďaleko lepší, tak ma to tak trošičku zdemotivovalo, že ja na také niečo ani nedosiahnem. Máme kolegu v Košiciach, ktorý je už ďaleko úspešnejší v tom fotení nočnej oblohy. Treba na to aj takú tú lepšiu techniku, nejaký ten full-frameový, nízkošumový fotoaparát a nejakú vysokosvetelnú optiku. No ja som sa na to až tak nevybavil.
A čo teda fotografujete ešte? Ja
skôr tú prírodu, nejaké takéto krajinné fotografie a nejaké tie scenérie z prírody, tie ma dokážu ešte stále dosť zaujať.
Budeme sa rozprávať aj o pár minút. Počúvate Nočnú pyramídu dnes s vesmírnym konštruktérom Jánom Balážom. Pekný neskorý večer. Skupina Krištof a Inzerát v Rádiu Slovensko. Počúvate Nočnú pyramídu. Našim dnešným hosťom je host, ktorý vie úžasné veci o vesmíre. Vesmíru sa venuje v rámci výskumu. Má za sebou veľmi veľa misií a určite aj ďalšie pripravuje. Ján Baláš, vesmírny konštruktér. A vy píšete veľmi veľa SMS-iek a otázok. Napríklad jedna z nich aj je, či si myslíte, že objavíme život na Marse ešte skôr, než na ňom prvýkrát naživo pristaneme?
Tak týmto problémom sa zaoberajú viaceré sondy. Nepodarilo sa zatiaľ nájsť nič takto na povrchu. Povrch je ozaj už veľmi vyprahnutý. Predpokladá sa ale, že vo väčších hĺbkach by nejaký život mohol ešte prežívať, takže ďalšie sondy budú mať za úlohu robiť nejaké hĺbšie vrty až do hĺbky nejakých zo pár metrov. Predpokladá sa, že život na Marse byť mohol kedysi, keďže tam bola voda. Teraz je veľmi vyprahnutý, ale ak tam ten život bol, tak s veľmi veľkou pravdepodobnosťou sa zachoval vo väčších hĺbkach pod povrchom. Takže ja by som tomu prikladal takú trochu väčšiu pravdepodobnosť, že skôr ho nájdeme, ako že ho nenájdeme vôbec.
Poslucháča, ktorý nás teraz počúva, zaujíma aj to, či viete nám niečo povedať o Oumuamua. Komplikovaný názov. Z havajštiny.
Áno, to je havajský názov. Je to veľmi zaujímavý objekt, ktorý sa objavil v našej slnečnej sústave, vysvetlo, že má takú rýchlosť a takú trajektóriu, že on nepochádza z našej slnečnej sústavy. On priletel vlastne z medzihviezdného priestoru, odkiaľ si z galaxie. Preletel cez našu slnečnú sústavu, teraz už sa vzdialuje. No a veľmi nejakým takým spôsobom zaujal vedcov, astronomov, keď zistili, že on sa pohybuje dosť anomálne. On ako keby nedodržiaval presne Keplerové zákony, pretože astronomia vedia veľmi presne detekovať jeho pohyb slnečnou sústavou, ako by sa mal pohybovať, keby to bolo úplne obyčajné pasívne teleso, nejaký kus skaly. A on trošičku zrýchľuje. On by sa mal vlastne, keď sa približoval k Slnku, on stále zrýchľoval, prešiel tým periheliom a potom sa zase ako vzdialuje, by mal zase spomaľovať. Ale on nespomaľuje až tak, ako by to urobilo úplne pasívne teleso kus skaly, ale ako keby tam bola nejaká zložka, ktorá ho zrýchľuje. A teraz sa strašne špekuluje, že čo to môže spôsobovať, lebo niečo také dokážu aj kométy, keď z nich unikajú plyny a prach, že ich to trošičku zrýchli. No a ale tuto zase je paradox, že tí astronómovia tam vôbec nedetekovali nejaký únik nejakých plynov a prachu, ktorý by to teleso zrýchľoval, tak začali špekulovať, či tam nie je niečo ako solárna plachta, že tlak slnečného vetra pomáha zrýchľovať to teleso. Takže okolo toho je veľa špekulácií a niektorí sa domnievajú, že ako čiste teoreticky by to mohla byť aj nejaká kozmická loď inej civilizácie, ktorá preletela našim slnečným systémom, no ale mne sa to vidí ako veľmi nepravdepodobné, lebo keby taká vyspelá civilizácia bola, tak zrejme by tá loď lietala aj oveľa rýchlejšie. To teleso je o niečo rýchlejšie, ako sú bežné charakteristické rýchlosti v našej slnečnej sústave. A treba povedať, že takéto telesa sa zrejme medzi hviezdnymi systémami dosť bežne pohybujú, lebo aj náš Jupiter zavše vystrelí sem tam niektorú kométu na takú hyperbolickú trajektóriu, že ona opustí našu slnečnú sústavu a po nejakých 100 000 rokov doletí k nejakej inej hviezde a tam môže tiež, ak by tam bola nejaká civilizácia, tak vyvolať nejaký rozruch, že toto priletelo mimo z inej slnečnej sústavy, nie našej.
Misie do vesmíru trvajú aj dlhé roky, niekedy neskončia šťastne, ako sme spomínali Pacifik. A chce to asi trpezlivosť aj vieru však?
Tie misie sú veľmi rôzne od tej najkratšej, keď sme strieľali tú sondážnu raketu, to trvalo 10 minút ten let, až povedzme najdlhšia misia, ktorej som sa ja nejakým spôsobom zúčastnil, bola práve tá Rosetta, tam to trvalo aspoň u mňa osobne asi 17 rokov. Pracoval som na tom v rokoch 2000 a 2001, ona potom odštartovala v roku 2004, 10 rokov letela ku kométe, kým sa priblížila, potom bolo to pristátie na povrchu komety a ešte 2 roky lietala okolo tej komety, tá sonda, kým tá misia úplne skončila takým potom riadením nárazom do povrchu tej komety. No a potom ešte prišli nejaké tie výsledky, ktoré stále sa objavujú, aj nejaké to uznanie a celkové 17 rokov to trvalo.
To je teda úctyhodné.
Tak tie misie sú stále takéto medziplanetárne, alebo v rámci slnečnej sústavy sú dlhé. No ten chemický pohon, ktorý používame, bohužiaľ je ešte stále slabý, aj spolu s tými modernejšími jónovými motormi a s gravitačnými asistenciami lietame celé roky, tak na ten Merkúr budeme letieť 7 rokov. No a takisto tá misia JUICE, ktorú som už spomínal, tak tá má štartovať v roku 2022 a poletí 8 rokov k Jupiteru. No a ešte 2 roky by mala vlastne tam lietať a zbierať dáta pri Jupiteri.
Keď vás takto počúvam, tak človek by mohol mať aj dojem, že doma nič iné nerobíte, len niečo konštruujete a vy doma pestujete napríklad broskyne. Čo vás k ním zlákalo?
Aha, tak no takto, kým som teda v mladosti nejak tak prepadol takému nejakému konštruovaniu, radioamatérčeniu, nejaké výrobe rôznych elektronických zariadení, či už hudobných alebo meracích a takto, proste takéto radioamatérčenie, ale keď sa to neskôr stalo mojou profesiou, tak ma to už prestalo ako hobby vôbec baviť a bolo treba zmeniť ten žáner, dá sa povedať. A až vtedy vlastne v dospelosti, v podstate po skončení vysokej školy som nejak začal sa viac zaujímať o nejaké to zahradkárčenie, rastliny a trošku viac ma zaujali aj také teplomilnejšie, čiže pestujem kiwi, broskyne, figy. No ale zdá sa, že to trošku som podal tej ilúzii o tom globálnom oteplovaní, že predsa len už sa dá tu pestovať všeličo, ale myslím, že v lani či pred lani tu bol taký veľmi škaredý arktický vpád, ktorý mi zničil viacero vecí. Veľmi peknú palmu v záhrade, aj mandarinku dokonca zazimovanú v dome, tá tiež zmrzla.
Táto misia nevyšla.
Táto misia nevyšla a je to dosť také sklamanie, no ale ešte som to celkom nevzdal, takže áno, aj tie broskyne, tie nie sú až také super teplomilné, pestujú sa bežne, ale istý čas ma to tak dosť držalo rôzne odrody získavať a pestovať ich, aby to pokrylo dlhšie časové obdobie dozrievania, no ale je to dosť aj na ústupe už teraz.
Stále počúvate Nočnú pyramídu, našim hosťom je Jan Baláš, vesmírny konštruktér, krásny večer. Toto Afrika nám robili spoločnosť niekoľko minút pred polnocou, to znamená, že nás čaká také záverečné rozprávanie sa s našim hosťom Janom Balážom, s vesmírnym konštruktérom. Nechceli by ste niekedy letieť aj do vesmíru? Nemali ste také myšlienky?
Ako teoreticky veľmi rád, ale prakticky to by asi nebolo možné. Predsa len kozmonauti sú vyberaní aj zohľadom na zdravotný stav, ktorý musí byť úžasný a odolný. A mne ako dieťa tu bolo už aj v autobuse zle, takže ja by som to asi ťažko zvládal.
Pani Maria sa napríklad pýta ešte, že čo by ste si ešte prial v rámci svojich profesionálnych cieľov?
Aha, tak no, nedávno slietla tá sonda Bepicolombo k Merkúru, bude to trvať 7 rokov, kým tam doletí, potom budú tie operácie pri planete, tak samozrejme by som bol veľmi rád, keby sa všetko tam vydarilo. Je to náročné, ono po tých 7 rokoch v kozme to všeličo sa môže udiať. No a tiež ešte tá misia, na ktorej pracujem v súčasnosti, JUICE, k tomu Jupiteru, to je tiež obrovská výzva, aj technická, technologická, vedecká, tak určite by som si prial, aby to, na čom ja robím a celá tá aparatúra, ktorú spoločne skladáme, aby fungovala perfektne a priniesla nejaké hodnotné vedecké dáta zo systému Jupitera a jeho mesiacov.
My sme sa rozprávali o vesmíre, aj o rôznych hrozbách, ktoré môžu byť z vesmíru. Hrozí nám niečo aj reálne?
No áno, však to vidíme dosť často, veď nedávno spadol ten Čeliabinský meteorit a zranil vyše 1000 ľudí, tak to bola dosť vážna udalosť. No a trebárs v roku 1908 dopadol ten Tunguský meteorit, tam bolo obrovské šťastie, že spadol do neobývanej oblasti sibirskej tajgy. Ten keby spadol na nejaké mesto, tak ho doslova zničí. To bolo mnohonásobok atomových bomb, takže takéto hrozby z vesmíru určite hrozia. No a je vlastne na astronómoch, aby včas takéto telesa objavili. No a zase na kozmonautike je taká výzva, dielo do budúcnosti zvládnuť nejakú tú technológiu, ako takéto teleso odkloniť. Čiže určite bude treba k takému asteroidu letieť a dať čo na ňa nainštalovať, nejaké tie motory, ktoré by ho odklonili.
A nájsť potom vhodného Brusa Willisa.
No, ja si myslím, že skôr to bude úloha automatických, robotických sond ako ľudí, pretože predsa len tie lety sú veľmi dlhé. Viete, na tú kometu sme leteli 10 rokov, to je nereálne pre človeka. Jasne. Takto byť dlho vo vesmíre.
Pán Baláš, veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas. Určite by sa ešte o vesmíre dalo rozprávať veľmi veľa a veľmi dlho, ale náš čas nočnej pyramidy sa v tejto chvíli končí. Boli s vami aj Michal Obala, Gabriel Anžibo. Ešte raz ďakujem, že ste prišli.
Ďakujem za pozvanie.
Pekný večer s Rádiom Slovensko.